blaðsíða 18. Þegar að því kom að festa samkomulagið með því að takast í hendur, segir Þorgrimur góði, Það getur orðið nógu erfitt fyrir mig að tengjast þannig þeim Þorkatli og Gísla, en ég hef engar skildur gagvart Vésteini. Og kippir hendinni til baka. Það munum við þá fleiri gera, segir Gísli, og kippir hendinni til baka eins og Þorgrimur góði. Og mun ég ekki bindast slíkum böndum neinum þeim sem ekki vill tengjast Vésteini mági mínum. Þetta þótti fólki mikil tíðindi og uggvænleg. Gísli mælti þá til Þorkels bróður síns. Nú fór sem ég grunaði. Og þessi aðgerð mun ekki verða okkur að neinu gagni. Nú munu örlögin ráða því hvernig þetta fer. Eftir þetta fara menn heim af þinginu. Rifið upp. Fyrsta, hver var gestur Oddleifsson? Annað, hver var ástæðan fyrir því að þeir Gísli, Þorkell, Þorgrímur góði og Vésteinn ákváðu að sverjast í fóstbræðralag? Hvernig endaði tilraun þeirra félaga til að verða fóstbræður? Hvað kom í veg fyrir að það tækist? Til umræðu. Hverju er gestur að spá þegar hann lætur falla ummælin Haugdæli? Nú munu örlögin ráða því hvernig þetta fer. Hvað á Gísli við með þessum orðum?